2014 metai, vasario 24 diena. Šiandien noriu pakalbėti apie mistinius ginklus veduose. Paskaityti apie mistinius ginklus veduose. Tai atsidarysiu savo failą. Kokie ginklai būdavo? Žmonės, kokius ginklus buvo išvystę. Visų pirma, noriu pasakyti, kad ginklus valdo, mistinius ginklus turi. Tai yra jėgos tam tikrus, kurias duoda Višnų. Tai yra viena iš Krišnos formų. Šai visatai duoda pusdėviams, tam tikrom būtybėm, kurios atsakingos už stichijų ir kitų procesų valdyme mūsų visatoje. Jis yra labai aukštos sąmonės, tos gyvos būtybės, vadinamas devomis. Ir tos devos turi savo ginklus, tai yra tam tikras energijas gavusios iš Višnų. Ir žmonės ar jogai medituodami į tas devas, kariai, senovės kšatriai medituodami į tas devas, į Višnų gaudavo šitos ginklus iš jų tam, kad ginti religiją, ginti teisingumą. Kartais gavę tos ginklus jie ir neteisingai panaudodavo apimti aistros, pykčio, nusivylimo, baimio ar dar kažkieno. Nes valdantysis sluoksnis pasižymi tom, kad ta yra stipriai aistros kūna. O kur yra stipriai aistros kūna, ten yra visą laiką arti labai pyktis, geismas, pavydas, godumas, baimė, iliuzijos ir taip toliau. Kita dalyka, kurį noriu pasakyti, yra, reiškia, jų prigimtis tų ginklų yra dieviška. Tai tą norėjau pasakyti. Dabar antras dalykas, tos ginklus, tas ginklai būdavo iššaukiami su mantromis, mantrų pagalba. Dabar mantras perduodavo mokiniai, kovos menų mokiniai, ypatingai kvalifikuoti mokiniam, nes su tais ginklais buvo galima padaryti, ką nori. Praktiškai galima buvo atnešti labai daug žalos, jeigu jie papuldavo, jeigu toks ginklas papuola į ne tas rankas, jisai gali atnešti labai labai daug žalos. Su juo galima padaryti ir kai aš apie juos skaitysiu, apie tuos ginklus, jūs pamatysit, kad tai iš tikrųjų yra pavojinga tokius ginklus turėti netinkamose rankose. Kitas momentas, kad ginklai valdyti reikėdavo turėti begalinę mentalinę jėgą. Labai stiprią koncentraciją ir labai daug švaros. Ginklai buvo dažniausiai naudojami karuose, bet ne tik šatriai, ne tik kariai turėdavo šitos ginklus, bet turėdavo ir brahmanai. Brahmanai neretai turėdavo dar daugiau tų ginklų negu šatriai. Dabar paskaitysiu apie tuos ginklus. Jie turi savo pavadinimas. Ginklas reiškia, vadinasi astra. Astra. Sanskritu. Tai yra kaip tokios. Ir šitas dar viena dalyka, kad ginklai, va šitos ginklus, tai nebūdavo, kad kažkokia vat automatas, patranka ar dar kažkas, tai granatsvaidis. Ne, granatamiotas, kaip sakau. Ne, ginklai būdavo jėgos. Ir kas įdomiausiai, tą jėgą buvo galima sutelkti į bet kokį objektą. Pavyzdžiui, į strėlę. Vat Ardžiūna šaudavo strėlę ir jis pakviesdavo ginklą, kad jisai per tą strėlę reikštųsi. Ir tą strėlę įgaudavo klaikę jėgą. Pavyzdžiui, jinai pavirsdavo tūkstančiai strėlių. Arba ta strėlė kirsdavo galvas. Arba ta strėlė išsunkdavo kraują, pataikiusi į kūną. Ašvatthama, vat, pavyzdžiui, buvo viena iš galingiausių ginklų visatoje, Brahmastra, kuris daug tūkstančių kartų stipresnis už atominę bombą. Jisai jį sutelkė į žolės stiebelį ir metė tą žolės stiebelį priešininką su visa to ginklu. Tu gali jį įdėti į akmenį ir mesti tą akmenį ir tas akmuo pavirs ugnies jūra arba vandens stichija, liūtimis. Tasme, į bet ką galima įdėti. Ir dabar čia radau tokį padarytą konspektą. Žmonės rado tuos ginklus šventraščiuose aprašytos, tai yra kokia dievybė tą ginklą valda, kaip jis vadinasi ir koks jo yra efektas panaudojimo ginklo. Nors skaitau, pirmas Aindra Astra, dievybė valdanti šitą ginklą yra Indra, tai yra reiškia rojų karalius valdantis lietų. To ginklo efektas yra, jeigu jį panaudoji, pradeda iš dangaus kristi liūtys strėlių. Tai jo, pavyzdžiui, Arjuna šaudavo strėlę ir ta strėlė pavirsdavo tūkstančiai strėlių. Toliau Agnėja Astra, valdanti dievybė yra Agnis, ugnies dievybė, ugnies stichija valdanti dievybė. Ginklas, paleistas ginklas iš savęs skleidžia liepsną, kurios neįmanoma užgesinti normaliais būdais. Pavyzdžiui, tu pakvieti tą ginklą, kad jisai reikštų per strėlę, tu šauni strėlę. Ir iš tos strėlės kartu su ta strėlė eina ugnies liepsnas klaikės. Varuna Astra, dominuojanti, reiškia, valdanti dievybė yra Varuna, vandens stichijos dievybė. Efektas yra toks, kad paleidus šitą ginklą, šitas ginklas paleidžia liūtis vandens. Ir dažniausiai šitą ginklą naudoja nuginkluot Agnėja Astra, tai yra tą ginklą, kuris leidžia liepsnas. Bet net mes negalvokim, kad čia yra uždegtos, kad tas, va, pavyzdžiui, Agnėja Astra prilygsta uždegtai strėliai, kurią paleidžia, kaip per rodo filmus viduramžiais, ten pamirko, įskysti degu ir paleidžia tą degančią strėlę. Ne. Agnėja Astra, reiškia, kai eina tos liepsnos, tai jis eina ten. Degina viską aplinkui, reiškia. Gali šimtus kvadratinių metrų ar kilometrais gali deginti. Taip ir Varuna Astra, jeigu eina liūtis, tai eina liūtis, skandina viską, karius skandina viską. Naga Astra, tai valdanti dievybė šitą ginklą yra Nagas. Tai yra mistinės gyvatės. Šitas ginklas reiškia, jisai nesuklysta, jis visą laiką pasiekia objektą ir jisai gauna gyvatės pavidalą ir kai ta gyvatė susiliečia su objektu, objektas miršta, subjektas tiksliau miršta, tai yra žmogus. Būdavo aprašyta, kad gyvatės pasipila iš dangaus, nuodingos gyvatės. Naga Paša irgi valdanti dievybė yra Nagos, tai yra mistinės gyvatės. Ir reiškia, šitą ginklą paleidus, priešininkas yra supančiojimas nuodingų gyvačių į gumulą. Reiškia, tai va šitą ginklą Ramajanai aprašo naudojo Indradžitas, vienas kovotojas prieš Ramą ir Lakšmaną. Vajų Astra, tai yra dievybė, kuri valdo šitą ginklą, yra vėjo dievybė. Ir šitą ginklą paleidus, reiškia, atsiranda vėjo stiprus gūsis, audra, kuri gali pakelti priešininkus nuo žemės, nuo pūsto. Pavyzdžiui, gali šitą ginklą įdėti akmenuką ir mesti akmenuką į armiją, ir su to akmenuku pakils baisiausias vėjas, pakels į šitą, į orą tą armiją. Suriastra. Šitą ginklą valdo Surija, Saulės dievybė. Reiškia, šitą ginklą paleidus atsiranda akinanti šviesa, kuri reiškia, panaikina tamsą, išsklaido tamsą. Pavyzdžiui, įėjus į olą ar į tamsų mišką, į urvą, šitą ginklą gali paleisti ir arba gali reiškia, sukurti nepaprastą šviesą priešininkui, kad jisai nematytų. Vajra astra. Šitą ginklą irgi valdo Indra. Šitą ginklą paleidus, priešininkui trenks žaibai. Bet ne šiaip žaibai, bet labai stiprų žaibai. Mohini astra. Šitą ginklą valdo viena iš višnų formų, tai yra Mohini, tai yra nepaprastai graži moters forma. Krišna pasvirstęs nepaprastai gražią moterį, tai yra Mohini. Ir šitas ginklas Mohini astra būtent išsklaido bet kokius magijos ar iliuzijos užleistus kerus toje aplinkoje. Nes labai dažnai vedose paminima, kad reiškia, demonai valdydavo juodąją magijos visokius momentus ir paleisdavo kerus. Atrodydavo, kad krenta akmenys, pūliai iš dangaus, kraujas, ar kad ten tampa tamsu, ar kad visokius tokius triukus sukurdavo. Arba audra užeina ir taip toliau. Pagąsdinti. Išgąsdinti, kad prarastų koordinaciją priešininkas, nežinotų, ką daryti. Arba jie dingdavo prieš akis, atsirasdavo, vėl dingdavo, vėl atsirasdavo. Mohini astra išsklaido visą šitas nesąmonės. Tvaštar astra. Tvaštar astra šitą ginklą globoja Tvaštri, tai yra dangaus architektas. Kada šitas ginklas panaudojamas prieš oponentų grupę, jie vienas kitą supainioja su priešininkais ir pradeda prieš vienas kitą kautis. Kitaip sakant, savus palaiko priešininkais. Pradeda vienas prieš kitą kautis ir žudo viens kitą. Toliau Samohana arba Pramohana astra. Valdančios dybės neprašyta, bet ginklo efektas yra toks, kad paleidus į armiją tokį ginklą, visa armija krenta į transą. Tai yra praranda sąmonę praktiškai normalią, kad galėtų kautis. Parvata astra, irgi dybės nenurodyta, efektas reiškia yra, nu, kaip čia pasakyti, čia reikės platesnės sąmonės, yra kitose dimensijoje kalnas Parvata. Skaitas panaudojo šitą ginklą, ištisas kalnas krenta iš kitos dimensijos ant priešininkų. Toliau, Brahmastra. Ginklą valdo Brahma, tai yra visatos architektas, kūrėjas. Brahmastra, jisai yra praktiškai gali nugalėti bet kokias kitas, daugumą kitų ginklų išvardintų. Ir jisai viską naikina, absoliučiai, viską. Ir Brahmastra, reiškia, buvo laikomas vienas iš galingiausių ginklų. Ir jisai yra daug, daug, daug kartų galingesnis. Brahmastra praktiškai gali naikinti visą planetą labai lengvai. Visą šitą kūrinyje gali sunaikinti Brahmastra. Sunku suvokti, bet toks ginklas buvo ir jis buvo paleistas per žolės stiebelį. Brahmano švatchamos, degradavusio Brahmano. Brahma širša astra, irgi valdo kūrėjas Brahma. Šitas ginklas gali net pusdievius nužudyti. Brahmaširšas. Toliau Narayana Astra. Šitą ginklą pats Višnu, pats Krišna valdo. Šitas ginklas sukuria ištisas strėlių ir diskų liūtis. Šito ginklo jėga didėja sulik pasipriešinimo jėga. Reiškia, kuo labiau pasipriešina, jam tojo jėga didėja. Šitą ginklą galima gauti tik tais iš Višnų tiesiogiai ir jisai gali būti naudojamas tik vieną kartą gyvenime. Vaišnava astra. Irgi ginklą prižiūri Višnų. Šitas ginklas reiškia sunaikina subjektai, kurį jis yra taikomas visiškai. Nesvarbu, koks yra to vat, subjekto, kokia yra natūra. Ar jis pusdėvis, ar žmogus, ar jisai ten matomas, ar nematomas, ar jis turi galių, ar neturi. Viskas sunaikina. Jo jam negalima pasipriešinti. Ir vėlgi šitą ginklą galima gauti tik iš Višnų, tiesiogiai. Ir Pašupata astra irgi yra kartu su Brahmastra, dar turbūt ir reiškia stipresnis negu Brahmastra, tai yra Šyva jį valdo. Ir šitas Pašupata astra jisai sunaikina taikinį visiškai, nepriklausomai nuo jo prigimties. Jo neįmanoma prieš jį pasipriešinti. Ir jį galima gauti tik tais iš Šyvos tiesiogiai. Dabar Brahmastra, apie kurį aš nekėjau, tai yra dieviškas ginklas, kurį sukūrė pats Brahma. Reiškia, Brahmastra yra laikomas pačių mirtingiausių ginklų. Ir kada Brahmastra yra paleidžiama, negali jo sustabdyti nei... Negalima niekaip jį nuo jos apsiginti, nuo Brahmastras. Brahmastra niekados nesuklysta ir visą laiką pasiekia savo taikinį. Ir ją galima naudoti su specifiniu, reiškia, tikslu. Labai konkrečiai žinot, ką jinai turi padaryti. Galima paleisti į individą arba galima paleisti į armiją. Jie galima panaudoti tik vieną kartą savo gyvenime. Taip pat Brahmastra sukelia aplinkui taikinį, kurį pasiekia būtent aplinkos pažeidimus. Ten, kur ginklas buvo panaudotas, dirba bus nederlinga šimtmečiams ir gyvybė aplink tą vietą nustos egzistuoti. Tiek moteris, tiek vyrai, kurie toje vietoje šalia gyvens, taps nevaisingais. Ir ten mažai lis ir ta vieta taps išdžiūvusia, šiek kaip dykumėlė. Yra nemažai, čia aš tiesiog skaitau ir verčiu, yra nemažai atvejų vediniai literatūrai, kada Brahmastra buvo panaudojama. Tai vat Ašvathama Mahabharatoje, tas degradavęs brahmanas. Reiškia, jisai nukreipė šitą brahmasą, šitą galingą ginklą į Ardžunos negimusį anūką Parikšitą, kuris dar buvo iščiuose. Ir praktiškai nuo to ginklo apgynė tik tais pats Krišna iščiuose, nes nebuvo ginklo kaip apginti. Reiškia, kodėl paleido Ašvathama, neturėjo karo lauke su savim nei lanko, nei strėlių. Ir kada Ardžuna puolė jį, jisai pasiėmė žolės, reiškia, stebelį ir tyliai ištarė mantrą. Ir metė tą žolės stebelį į Ardžuną. Ir ta žolės stebelis savyje nešė va to, tą klaikiai galingą energiją. Lygiai taip pat Ramainoje aprašoma, kad brahmastra buvo panaudota pačio Ramos kaip paskutinis smūgis demonui Ravanai. Dabar Bhagavata Puranai yra rašoma apie brahmastrą. Kada dviejų brahmastrų spinduliai susijungia, gavosi ugnies apskritimas kaip diskas saulės. Ir jisai padengė visą erdvę ir viršuje esančias planetas. Šila Prabhupada rašo, karštis, kuris sukuriamas, kai brahmastra yra paleidžiama, primena ugnį, kurią išmeta saulės diskas, kada vyksta kosminis naikinimas gale brahmos dienos. Atominės energijos radiacija yra labai nedidelė palyginus su karščiu, kurį išduoda brahmastra. Atominės bombos sprogimas daugiausia gali susprogdinti planetą, bet karštis, kurį generuoja brahmastra, gali sunaikinti visą kosminę reiškiniją. Tai žodžiu, kodėl ten tos dvi brahmastros susidūrė? Dėl to, kad Ašvatthama paleido savo brahmastrą, o Arjuna paleido irgi brahmastrą. Nes brahmastrą galima sunaikinti tik su brahmastra. Taigi, va, tokie buvo mistiniai ginklai ir veduose aprašyti yra atvejai, kad kariai, kurie buvo ypatingai aukštos sąmonės, turėdavo tuos ginklus. Labai patariu skaityti Ramainą ir Mahabharatą. Ten yra labai daug tokių dalykų aprašyta. Ir dar labai įdomu, kad kariai buvo skirstomi į įvairias kategorijas. Ir būdavo kariai, kurie gali kautis su vienas ant vieno, tik prieš vieną priešininką. Buvo kariai, kurie gali kautis su 10 priešininku, buvo kariai, kurie gali kautis su 1000 priešininku, buvo kariai, kurie gali kautis su 10 000 priešininku, vienas prieš 10 000. Ir visi tos kategorijos turėjo savo pavadinimą, aš kažkada, kai kada rasiu, susakysiu ten. Maharadhat ir Radhat ten ir taip toliau tie pavadinimai. Tai kitaip sakant, tie kariai tai nebuvo paprastos asmenybės. Ir šiuo atveju Arjuna, jis turėjo tos ginklus, daugelį tų ginklų gavęs iš Indros, iš Šyvos, iš berods iš kitų pusdievių dar. Ir dėl to jisai galėjo laimėti tą Kurukšetros mūšį, kur dalyvavo daug šimtų milijonų gyvų, reiškia, demonų ir pusdievių. Jeigu nuvyksim į Kurukšetrą, mes pamatysim, kad tas laukas negali net milijono žmonių sutalpinti. Net 100 000 turbūt negalėtų Indijai. Bet ten parašyta, kad toj vietoj kovėsi 100 milijonų. Tai kovėsi, reiškia, ir kitoj dimensijoj, ir subtiliam lygiai sunku suvokti, bet tikrai ne trimatėj, ne vien tik tais trimatėj, erdvėj. Ir kas įdomiausia, kad iki šiol aptinkama radiacija Kurukšetros lauke ir tie, kas tyrinėja Mahabharatą, mokslininkai pamatė, kad tai, kas Mahabharatoje rašoma, kad buvo paleistas du atominiai tokie ginklai, tarsi atominiai, bet kitos pobūdžio brahmastros, kad iš tikrųjų galėjo, kad yra realus pagrindas, kad jie buvo paleisti, nes yra požymiai sustiprėjusio radioaktyvumo tam Kurukšetros lauke. Dabar, kodėl šiais laikais mes negaunam šitų ginklų? Dėl to, kad nėra kvalifikuotų asmenybių, kurios ne tik būtų švarios, bet ir turėtų be galo didelę mentalinę jėgą. Nes kiekvieną ginklą reikia valdyti su mantra, o kad mantrą išmedituoti, ištarti teisingai, reikia turėti labai stiprią koncentraciją ir sąmonės švarą. Tai va, tai tiek būtų apie ginklus. Hare Krishna.